COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo cambió o conto? Oxe, imos viaxar o pasado, imos te levar a comprar nun supermercado do ano 1996. ¿Por qué? Pois porque en COPE Galicia, neste día no que estamos celebrando o Día da Radio, atopamos as ofertas dun supermercado que se anunciaba con nos hai tres décadas. Difícil de creer eses prezos. De seguido marchamos facer a compra. E hoxe estamos moi pendentes dunha operación da Garda Civil en Cangas. Hai un detido, fixose un rexistro esta madrugada. A Garda Civil detivo a unha persoa e investiga a outras 16, entre elas varios médicos do Sergas, do Servizo Galego de Saúde, nunha operación contra o tráfico de medicamentos e drogas en Cangas e Vigo. Segundo a subdelegación do Goberno na provincia de Pontevedra, esta operación leva meses en marcha e o que máis preocupa sería a presunta implicación nesta rede de médicos do Sergas e de farmacias. Abel Losada, subdelegado do Goberno.
En a que se investiga a outras 16 persoas. O que máis nos preocupa, dende a máximo respeto á presunción de inocencia, é a presunta implicación nesta rede de médicos do Sergas, de Cangas e Vigo, así como de varias farmacias. A investigación está sendo dirixida polo Xulgado de Instrucción número 2 de Cangas e reiteramos o noso compromiso con respecto ás actuacións xudiciais e policiais.
Bueno, pues moi pendentes desta investigación. Son as 12:21 minutos. As mellores ofertas nestes tempos, en tempo presente, atopámolas no noso supermercado de confianza. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chipirón patagónico extra, kilo, 6,35 €. Tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5,80 €. Y en todas las colonias, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
A Feira Banca Cimac Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria. Co último en maquinaria, agricultura e gandería. E tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
Con la super calidad y el precio del especial, marca IFA. Arroz largo IFA eliges un kilo, 1,25 €. Aceite de oliva carbonel 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 4,99 €. Super buenos productos, super bien de precio.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Bueno, nos últimos 30 anos, de promedio, a alimentación subiu nun 132%, de media, anda que hai produtos que se multiplicaron por 3 ou 4 o seu prezo, e os produtos de limpeza subiron un 130%. Fixemos a compra nun super do ano 1996, grazas ás ofertas que se anunciaban na radio en COPE Galicia naquel ano, e facemos a mesma compra, na meirande parte son ademais os mesmos produtos, pero nos nosos tempos. Patricia Iglesias, hola.
Que tal, Paula?
A cousa cambiou.
Pois moito. Comprobado que Supermercados La Concha anunciaba moi boas ofertas na radio hai case 30 anos, porque hoxe atopamos moitos daqueles produtos da mesma marca, como ves de dicir, e a diferencia é que están ou máis caros ou moito máis caros. Polo enteiro de oferta estaba daquela o quilo a 285 pesetas, o cambio serían 1,7 €. Hoxe a oferta que atopamos é 5,25 €, isto é un 209% de subida.
Bárbaro.
Aceite de xirasol, litro de oferta estaba a 109 pesetas, 65 céntimos serían hoxe, pero o que mercamos está a 1,6, 146% de incremento. Facer o bocadillo con xamón serrano tamén se encareceu moito, inda que estamos falando de produtos, insistimos, de oferta. 1,895 pesetas estaba o quilo, 11,3 serían en cartos de hoxe, pero o prezo que atopamos de oferta é 22,95, un 103% máis caro ese bocata de xamón. Se lle poñemos un refresco de cola, tamén nos sae considerablemente máis caro, e insistimos, sendo a mesma marca. 2 litros de hai 30 anos serán 149 pesetas, 89 céntimos ao cambio, pero hoxe un 85, 108% de suba. E que ás veces, custame decirlo,
sí, porque claro, digo, pensar en pesetas, tamén é complicado xa.
Un viño, mesma marca tamén, mesma botella daquela, 545 pesetas, 3,2 euros sería hoxe o cambio, pero atopámolo 5,95, 86% de suba. E se buscamos nas ofertas unha sobremesa sinxeliña, un yogur, por exemplo, 22 pesetas custaba un natural, serían 13 céntimos o cambio, pero o prezo que atopamos é de 35 céntimos. 169% de incremento, Paula. Uh-huh. E no corredor de produtos de limpeza, si queres que siga por aí,
sí.
Pois mira, tampouco hai acougo. A mesma marca de lixivia, 2 litros estaban a 159 pesetas, 95 céntimos serían o cambio, pero está a 2,95 euros, 158% máis. Detergente, mesma marca, mesma cantidade, 595 pesetas era a oferta de la concha, 3,57 euros sería a día de hoxe, pero que está no andel do super custa 8,29, 132% de incremento. Por rematar xa, por exemplo, cun produto de higiene e ademais moi necesario, a mesma marca de compresas, cunha presentación case idéntica, varía unha unidade. Un paquete de 18, paquete de 19, 295 pesetas custaba en la concha, 1,7 euros sería o cambio, pero está a 2,64, un 55% máis caras, insistimos, compresas. Un produto
claro.
Dos que non podes decir, pois... Paso, no.
Está claro. Claro, me preguntamos así un pouco a xente tamén como fai con estes prezos, inflación, porque se alguén non está preguntando, o salario medio bruto naquel ano en España, no 96, o cambio, bueno, eran algo máis de 200.000 pesetas, o cambio son 1.250 euros bruto, insistimos. Entón, bueno, pois a xente facendo as contas, non?
Claro, facendo moito as contas. Falábamos, por exemplo, cunha ama de casa que nos decía o que se gasta mensualmente, levaba moi ben feitiñas as contas e decía que a ela non lle subiron o mesmo os claro. ingresos.
Para bueno, yo sé lo que gasto al mes en todo, o sea, pan, fruta, pescado, carne y tal. Nosotros somos de poco comer, somos cuatro y unos 800 euros.
800,
y 800 euros para cuatro persoas. Odito, que hay que sacar la calculadora. Patricia Iglesias, moitas gracias.
Biquiño, chao.
Son as 12:27.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Chipirón patagónico extra, kilo, 6 euros con 35. Tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5 euros con 80. Y en todas las colonias, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Estudios científicos apuntan a que la enfermedad hemorroidal la sufre hasta el 50% de la población. En Clínicas Dr. Juan Cabrera la tratamos con éxito y de forma integral. Sin cirugía, sin doloroso posoperatorio, de forma rápida y ambulatoria. Clínicas Dr. Juan Cabrera. Edificios por Center, Mato Grande. 981-1754-57.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días.
Pero vamos, ¿qué es un botón?
Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222.
Pues eso, tan fácil como darle al botón.
El secador de pelo de toda la vida.
Seca el pelo, sí.
Pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
Como xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Celta visita un campo maldito na Liga. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, si ainda non venceu o Celta no Metropolitano, non vence a domicilio nun partido diante do Atlético de Madrid na Liga dende o ano 2007. Pola outra banda, no Deportivo presentaron a Nemanja Tošić, o lateral esquerdo, cedido polo Zurich con opción de compra, que pode xogar tamén de central. No Racing de Ferrol, fala hoxe Alejandro Menéndez na previa da visita ferrolana a o Mirandés. Coas baixas de Manzanara por lesión, non vai estar en ese partido. Ademais, temos que contar que en baloncesto hoxe temos Liga Femenina para Celta, Ensino e Baxi Ferrol.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.